Bu kifayət qədər mürəkkəb bir məsələdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bu kimi hallar vakuumda baş vermir. Bu kimi halların baş verməsi üçün müxtəlif faktorlar dominantlıq təşkil edir və prosesi dəstəkləyir. Uzun müddət Azərbaycanda bu istiqamətdə idarə etmədə mövcud olan nöqsanlar və xüsusilə də idarə edicilərin korrupsiya meyilliyi negativ ənənələrin formalaşmasına və müvafiq institutun korrupsiyalaşmasına gətirib çıxarmışdı və bu da eyni zamanda qarşı tərəfdə də müvafiq istiqamətdə davranışların institutlaşmasına, meyilliyin güclənməsinə gətirib çıxarmışdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, qarşı tərəf eyni zamanda sahibkardır və sahibkar istənilən şəraitdə survive eləməyə, mücadilə eləməyə çalışır. Bu baxımdan da müvafiq deyək ki, sahədə negativ narrativlər də formalaşıbdır və baxmayaraq ki, son deyək ki, bir neçə ildə Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi İnstitutunun fəaliyyətində xeyli təşmilləşdirici işlər görülübdür və xidmətlərin elektronlaşması əsasən bu istiqamətdə birbaşa birbaşa ünsiyyətin səviyyəsinin azaldılması, yoxlamaların məhdudlaşdırılması ilə bağlı sahibkarları müdafiə edən qanunun müddətinin davamlı olaraq artırılması məsələləri və eyni zamanda vergi xidmətinin daxilində bu istiqamətdə kadr dəyişiklikləri və həmçinin fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və daxili nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər xeyli səviyyədə müvafiq qurumun fəaliyyətinin şəffaflaşmasına və korrupsiya risklərinin azalmasına gətirib çıxarıbdır. Yəni, çox az hallarda artıq bizə sahibkarlardan hansısa şikayətlər ünvanlanır və bəzən də bu şikayətlərin biz mahiyyətinə baxanda görürük ki, burada əslində ciddi bir problem yoxdur və yaxud da ki, bir sıra hallarda vəziyyətdən sui-istifadə edərək müvafiq öhdəliklərinə yayılmaq istəyən sahibkarlar belə bir təşəbbüslər göstərdirlər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, qurum olaraq çox böyük bir fəaliyyət sahəsini və böyük bir sosial qruplarla əməkdaşlığı əhatə edən istiqamətdə və öhdəlik yaradan istiqamətdə fəaliyyət göstərdiyindən bu kimi meyllər hər zaman mövcuddur, hər zaman ortaya çıxa bilər və eyni zamanda sahibkarların da köhnə ənənələrlə fəaliyyət göstərməyə meyilliyi hələ də müəyyən mənada müşahidə olunur. Onlar hansısa rəsmi öhdəlikləri yerinə yetirməkdənsə daha alternativ yollarla, qeyri-qanuni yollarla bu kimi halların aradan qaldırılması və yaxud da görməzdən gəlinməsinə yönəlirlər. Amma korrupsiya eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, həmçinin başqa bir formalarda da ortaya çıxa bilir. Bu formalardan biri də himayədarlıqdır. Himayədarlıq səviyyəsində, himayədarlıq aspektindən ortaya çıxan korrupsiya ilə mübarizə baxımından əsas məsələ təbii ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi mübarizə üsullarından biri gəlir bəyannaməsinin tələbi, gəlir bəyannaməsi institutunun yaradılmasından keçir ki, bütövlükdə götürəndə ölkə üçün mövcud olan problemlərdən biridir. Yəni, səsləndirilən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu istiqamətdə işlər davam etdirilir və yaxın dövrlərdə artıq ölkədə gəlir bəyannaməsinin tətbiq edilməsi mümkün olacaq. Ümid edirik ki, bu baş tutacaqdır və belə olduğu təqdirdə təbii ki, əhalinin, vətəndaşın və yaxud da ki, əməkdaşın, daha doğrusu bu aspektdən baxmış olsaq, əməkdaşın gəlirlərinin əməkdaşın gəlirləri ilə onun həyat tərzi arasında müqayisənin aparılması, onun xərcləri arasında müqayisənin aparılması imkanları ortaya çıxacaqdır ki, bu da müvafiq istiqamətdə artıq mübarizə imkanlarını daha da genişləndirə bilər və həmçinin də müqayisələrə və ictimai müzakirələrə daha geniş şərait yarada bilər. Ümumiyyətlə götürəndə əsas məsələ vergi orqanlarının Komissiyasının fəaliyyətinin şəffaflığının daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərlə dəstəklənməlidir və korrupsiyanın mahiyyətindən irəli gələrək burada yəni prosesi dəstəkləyən eyni zamanda qanunvericilik, hüquqi çərçivə və inzibatçılıq eyni zamanda vergi dərəcələri məsələləridir. Dünya təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, xüsusilə Dünya Bankının araşdırmaları səviyyəsində bu təcrübələrin araşdırılması göstərir ki, hansı ölkələrdəki daha yüksək vergi dərəcələri və daha mürəkkəb inzibatçılıq tətbiq olunursa, bu ölkələrdə korrupsiya riskləri artır və bu aspektdən məsələyə baxmış olsaq, Azərbaycanda da vergi inzibatçılığını və qanunvericiliyin, o cümlədən də həmçinin vergi dərəcələrinin zaman-zaman zəif bəndlərinin üzə çıxarılması, müqayisəli şəkildə təhlillərin aparılması, ümumiyyətlə bu aspektdən ümumiyyətlə vergi münasibətlərinin diaqnostikasının aparılması və həmin o problemlərin aradan qaldırılmasına ehtiyac vardır və düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə bu istiqamətdə təşəbbüsləri artıra bilərlər və həmçinin eyni zamanda müəyyən qədər məmur biznesi ilə mübarizə də öz töhfəsini prosesə verə bilər deyə düşünürəm. Çünki bu ümumiyyətlə burada bu bazar subyektləri arasında bir rəqabətdir və eyni seqmentlərdə fəaliyyət göstərən hansısa sahibkarlar himayə olunursa və yaxud da ki, müvafiq vergi öhdəliklərindən, fiskal öhdəliklərindən yayına bilirsə, belə olduğu təqdirdə digərləri ilə müqayisədə bazarda üstünlük əldə etmiş olurlar və bu onların hökmran mövqeyini gücləndirməsinə, bazarda dominantlığını artırmasına şərait yaradır və belə bir şəraitdə də təbii ki, əks tərəf də müvafiq formada davranmaq məcburiyyətində qalır. Və ona görə də düşünürəm ki, məmur biznesinin, himayə olunan biznesin aradan qaldırılması və bu institutun zəiflədilməsi də müvafiq istiqamətdə korrupsiya risklərini əhəmiyyətli səviyyədə zəiflədə bilər. Yəni, bu çox geniş məsələ və ardıcıl bir siyasətin nəticəsində təkmilləşdirici həllərin tətbiqi mümkündür və əsas məsələ baxışın dəyişməsi, əsas məsələ bu istiqamətdə səmimi mövqeyin ortaya qoyulmasından qaynaqlanır və digər bir məqamı da qeyd edərdim ki, Azərbaycan vətəndaşı eyni zamanda müəyyən mənada islahat meyilli təşəbbüslərə digər icmalarla müqayisədə daha tolerant yanaşır. Bu aspektdən də əgər səmimi mövqelər ortaya qoyulursa, orta və uzun müddətli dövrdə buna adekvat reaksiyanın əldə edilməsi mümkün olur.